17. kapitola. Nový kaplán. 1815 až 1818. Zem vydala v tom roku mimoriadne bohatú úrodu. Pivnice i stodoly naplnila božími darmi. Slnko však bolo deň čo deň akoby stále viac unavené a stále neskoršie si pretieralo oči z hmlistého spánku, aby zobudilo ľudí i zem. Jeho svetlo sa lenivo ponevieralo prírodou, ako by sa ešte chcelo pokochať pohľadom na svoje dielo. No už nebolo veľa čo obzerať. Kde tu po zožatých poliach sa motal nejaký tulák alebo žobrák? Jablone i ostatné ovocné stromy stáli v záhradách ošarpané so zvednutým lístím. I vo viniciach už zmlkli veselé spevy a vrava oberačov rozna. Nevyplatilo sa mu verózaj tak skoro vstávať. Ani spevavé vtáčky už nešveholili, aj oni odleteli. I džavot detí, jeho miláčikov, utíchol. Ale slnko neprestalo skúmať svojimi prenikavými lúčmi okolie. Zastavilo sa na obločných tabuliach školy Vekyli. Je vždy zaujímavé hľadieť cez školské okno. Nejeden z tých, čo sedeli v laviciach, bol by rád zo zvedavosti pritisol nos na sklo, keby nebol mal strach pred učiteľovou lieskovicou. No slnko sa nebálo lieskovice a nehambilo sa za svoju zvedavosť. A tak sa pozeralo s nebeskou opovážlivosťou do tajúplnej miestnosti. Všímalo si najmä učiteľa, ktorý v čiernej reverende sedel za katedrou. Poznalo ho veľmi dobre, veď bol kedysi pastierom v Drozďom údolí a veselo sa hrával s inými deťmi. Neskôr, keď pracoval na poli a vo vinici, neraz ho rozpálilo svojimi horúcimi lúčmi. Súcitne konštatovalo, že jeho tvár sa stala vyziabnutejšia a hranatejšia, že jeho črty sú akosi ostro vykreslené. No jeho modré oči jasne žiarili, keď hovoril načúvajúcemu krdľu detí o Božej láske a milosrdenstve. V posledných adventných dňoch mali chlapci a dievčatá, čo sedeli v laviciach, pristúpiť poprvýkrát k sviatosti pokánia a kaplán Ján Vianý ich na to pripravoval. Medzi iným rozprával deťom o tom dni, keď sa on sám v období hrôza nepokojov pripravoval na svoju prvú svetú spoveď. Nikdy nezabudnem na tú chvíľu, skončil hlboko dojatý svoje vysvetľovanie. Bolo to doma v izbe pod starými hodinami. Veru, nový kaplán vedel tak pútavo rozprávať, že deti takmer zabudli dýchať. Slnko, ktoré sa trochu poobzeralo po triede, zbadalo, že deti mali celkom biele líca od veľkého napätia. Potom im učiteľ rozprával starý, ale vždy nový príbeh, podobenstvo o márnotratnom synovi. Toto podobenstvo je akoby hlboká studňa, ktorá sa nikdy nevyprázdni, aj keby sa z nej koľko čerpalo. Deti počúvali, ako ten roztopašný mládenec odchádza z otcovho domu, vrecká má plné zlatých a strieborných peňazí, ktoré pri každom kroku veselo štrngajú. Samozrejme mieril do mesta, do krásneho rozprávkového mesta, plného svetla, lesku a hudby. Ale žiaľ, zlaté dukáty vyskakujú s chichotom z mešca. Najprv jeden, potom dva, potom celá kopa a napokon posledný. Aj strieborniaky tancujú a vyskakujú von za svojimi zlatými bračekmi. A nakoniec museli ísť pásť svine. Sedliaku, ktorého nastúpil do služby, bol tvrdý. V krajine zavládol hlad. A hlad je krutý pán. Malý červenolíci Bernár vážne prikývol a potajomky siahol rukou pod lavicu po svojom maslovom chlebe. Ako tie tlsté prasatá mľaskali. A keď sa nasítili, váľali sa v bahne, zatiaľ čo ich pastier dostával iba stuchnuté kôrky chleba. K tomu sa pridala túžba po domove. Deti, túžba po domove trápi a chlieb v cudzine má trpkú chuť, aj keby to boli koláče s hodou. Kňaz Vianý spravil malú pauzu, kým si tí malí maškrtníci v blažených spomienkach na maškrty s hodou oblizovali ústa. No Ján myslel na tie ťažké roky, keď musel byť ďaleko od otcovského domu vo vyhnanstve. Rozprávajte ďalej, naliehal čiernovlasý Peter a vzrušene sa kýval sem a tam vo svojej lavici. Keď kňaz ešte čakal, Peter už nevydržal na svojom mieste. Krok za krokom ho to ťahalo stále bližšie k učiteľovmu stolu. Potom sa nebadane vytiahla z lavice aj Líza s dlhým plavým vrkočom a za ňou cupkali aj ďalšie deti. Ach, pomyslel si mládenec o svojej biede, posledný sluha v dome môjho otca sa má oveľa lepšie ako ja. S hlbokým zármutkom pozeral na svoje dotrhané šaty, ktoré viseli na jeho vychudnutých údoch. V noci, keď ležal v maštali na zhnitej slame, hlad mu nedal spať. Hlad telesný i hlad duševný. Potom videl v duchu pred sebou tvár svojho dobrého otca, ktorý zaiste čaká na neho doma deň čo deň, hodinu za hodinou. A potom, vyhrkol netrpezlivo tučný Bernard, nechal svoj maslový chlieb v lavici a posledný z detí sa priplichtil ku katedre. Celé to malé spoločenstvo obstálo kňaza dookola ako roj včiel. Zo pár odvážnejších chlapcov stálo už na schodíkoch. Peter dokonca položil dôverne ruku na plecia učiteľa. A potom? Potom si povedal. Dám sa na cestu. Pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu. Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som hoden volať sa tvojim synom. Vezmi ma aspoň za svojho sluhu. Vďaka Bohu, vzdychla si plavá Líza s úľavou. A otec? Otec ho už zďaleka zbadal, ako prichádza. Utekal mu v ústrety, hodil sa mu okolo krku a privinul si ho na srdce. Syn mu začal vyznávať svoje hriechy. Syn môj, zúlal otec, všetko je zabudnuté, teraz sa radujme. Prineste najlepší oblek, oblečte ho. Dajte mu na prst prsteň a obujte mu topánky na jeho doráňané nohy. Zabite vykrmené tela a hodujme, lebo môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Tak sa teší aj dobrý Pán Boh, keď sa hriešnik k nemu vráti a vyznáva svoje hriechy v dobrej svätej spovedi. Dvere triedy sa otvorili a vstúpili traja páni v kňazskom rúchu. Pán farár Balej, generálny vikár Bušár, zástupca biskupa a prelát Kurbón. S údivom sa pozerali na krdeľ detí pri katedre, ale deti a kaplán boli takí zahlbení do rozprávania a počúvania, že vôbec nezbadali vstupujúcich. Veru, milé deti, pokračoval katechéta. Tak to robí náš spasiteľ s nami. Očistuje nás kúpeľom pokánia od špiny, ktorú nachytáme na seba na zlých cestách. Oblieka nás došiat svojej milosti, pripravuje nám nebeskú hostinu vo svojom príjmaní, ba zaobstaráva aj hudobníkov, lebo keď sa človek obráti a koná pokánie, v nebi spievajú a hrajú všetci nebeskí hudobníci. Kňaz zatíchol a deti tiež mlčali, celkom pohrúžené do tohto krásneho príbehu. Potom však Peter, ktorý sa lakťami už priam opieral o učiteľovo plece, povedal: Pán kaplán, vy viete krásne rozprávať, ale moja mama povedala, že nemôžete spovedať, a môj otec hovorí... Nepovedz to. Zakryla mu ústa jeho o rok staršia sestra Gréta. No, čo hovorí tvoj otec? Pýtal sa pokojne Vianý. Hovorí, že ste ešte príliš hlúpi na spovedanie. Nepočúvajte ho, rozpráva samé hlúposti, prosila Grétka kňaza, ktorý smutne zvesil hlavu. Peter je bezočivý, dodala jeho sestra. Áno, Peter, tvoj otec má pravdu, usmieval sa Vianý a zdvihol znova svoj zrak. Spovedník musí byť rozumný a učený muž. A ja som bol vždy posledný v seminári. Celkom posledný a najhlúpejší. Nerobte si z toho nič, pokúšal sa ho potešiť zavalitý Bernard. Môj otec vždy hovorí, že najhlúpejší sedliaci zberajú najväčšie zemiaky. Ten výrok vás zaiste potešil, zaznel hlas preláta Kurbóna. Deti sa rozprchli ako vyplašený krdeľ vrabcov a ponáhľali sa späť do svojich lavíc. Kaplán však vyskočil zarazený od svojho stola a na ospravedlnenie povedal: Odpuste mi, vôbec som vás nezbadal. Áno, boli ste takí zahlbení do svojho krásneho rozprávania, prikývol s úsmevom prelát. Ale povedzte mi, prečo deti nesedia počas vášho vyučovania v laviciach? Ach, ani som si to nevšimol, ospravedlňoval sa kňaz. Odrazu len boli pri katedre. Ako sa to stalo, to neviem. Ale to vôbec neosloží disciplíne, usúdil generálny vikár, krútiac hlavou. Len nechajte môjho kaplána, pošepol mu farár Balej. Medzi deťmi je priam kúzelník, ktorý vie očarovať ako stredoveký potulný spevák. Neobávajte sa ho disciplínu. Máte pravdu, súhlasil prelát Kurbón. Najlepší vychovávateľ je láska. Potom sa obrátil na strachom zmeravenú triedu. Deti, od dneška vás môže pán kaplán spovedať. Dávam mu na to dovolenie. O, ďakujem vám, pán prelát, zajakával sa vianý od radosti, až sa začervenal. Oči detí žiarili neskalenou radosťou. Potom sa vyspovedám u vás, kričala oduševnená Líza. Aj ja, znelo to zo všetkých strán. Teraz je to v poriadku, pokyvoval spokojne Peter. Len tučný Bernár sa nedal vyrušiť, rukou hľadal pod lavicou svoj maslový chlieb. On prvý z detí našiel cestu späť z nebeských výšav na zem. V ufarskom dome odovzdal prelát Kurbón kňazovi Vianíjovi dokument, ktorým ho oprávňoval vysluhovať sviatosť pokánia. Dovolenie mu predtým odopreli pre jeho nedostačujúce výsledky skúšok, ale otec Balej, u ktorého si jeho bývalý žiak usilovne doplňal vedomosti, mu vymohol splnomocnenie. Máte veľkú moc nad tými mladými srdcami, Vianí, povedal prelát. Použite ju na česť a slávu Božiu. Keď neskôr sedeli pri stole, zažili ešte jedno prekvapenie. Niekto zvonil pri dverách a čoskoro aj napriek hlasnému protestu domácej panej sa dvere násilne rozleteli a žena v sedliackom kroji z forezu sa vrútila do izby. Matka Fajotová, vyskočil Vianý. To je on, zaplesala sedliačka. A nevšímajúci vzácnu návštevu, objala svojho bývalého chránenca a hlasno poboskala na obidve líca. Ale, zvolal prekvapený generálny vikár. Mária Magdaléna na hostine, smial sa prelát Kurbón. Kým kaplán, červený ako paprika, nevedel, kam má od rozpačitosti hľadieť, otec Balí, potajomky sa usmievajúc, povedal. Nie, môj signor, to nie je Magdaléna, ale dobrá šľachetná sedliačka z Les Robín. Ona prijala nášho kaplána a starala sa o neho ako matka v ťažkých časoch. Tak potom sa vám musím aj ja zo srdca poďakovať, dodal prelát Kurbón a podal ruku statočnej sedliačke, ktorá tiež zostala v pomykove. Živili ste nám dobrého a zbožného kňaza. Priniesla som kus syra, domáce klobásy a od Ľudovíta dobrú fľašu vína z jeho vlastnej produkcie. Tak si pokojne sadnite s nami za stôl, povedal pán Balí. Ale matka Fajutová pohotovo odmietla. Chcela som len vidieť, ako sa má náš primiciant. Vlastne ja sa na neho tak trochu hnevám, že neslávil aj u nás jednu zo svojich prvých homší, tak sme sa na to všetci tešili. No, budem jesť v kuchyni, ak mi niečo dá vaša domáca pani. To je energická osoba. Spomínaná energická osoba dobre obslúžila sedliačku v kuchyni, poďakovala sa jej za syra klobásy a rozprávala jej, ako si celá dedina obľúbila nového kaplána. Vie kázať? Pýtala sa zvedavo matka Fajotová. Áno, je to podivuhodné, podotkla kuchárka. Nehovorí učene, ale káže tak jasne a jednoducho ako nejaké dieťa. No, nikto nespí počas jeho kázne. Každé jeho slovo zasiahne ľudí rovno do srdca. Večer musel Ján Vianý prvýkrát konať povinnosť svojho úradu ako spovedník. Farár Balei si pokorne kľakol pred svojho bývalého žiaka a vyznal mu svoje hriechy. Odvtedy sa tento pokorný kňaz spovedával iba u svojho kaplána a Vianney bol hlboko dojatý vážnosťou a svetosťou kajúcnika. A nie len deti si ho zvolili za svojho spovedníka, priťahoval aj dospelých, hoci bol popri všetkej svojej dobrote dosť prísny. Keď niekto prišiel ľahkomyselne do spovednice a neukázal, že je z celého srdca rozhodnutý vyhýbať nielen hriechu, ale aj zlým príležitostiam, toho prepustil bez rozhrešenia. No použil veľmi vážne otcovské slová, takže ten človek sa znova vrátil už lepšie pripravený a opravdivo sa zmieril s Bohom. Niekedy sa Vianney v sobotu večer vracal domov, očividne zdeprimovaný. Ticho sedel pri stole bez toho, že by sa dotkol predloženého jedla. Balej, ktorý čítal v jeho duši, mu potichu povedal. Existuje prostriedok, ktorý vo väčšine prípadov privádza k obráteniu aj najzaritejších hriešnikov. My sami musíme za neho konať pokánie, ku ktorému sa nemôže rozhodnúť. Vianney veľmi dobre poznal toto zastupujúce zadosťučinenie, ktoré jeho farár praktizoval. Vedel, že to nebolo iba jedlo a pitie, ktoré si odopieral, ale aj žil chudobne ako nejaký kartuzián. Vedel, že nosí kajúci pás a podľa príkladu mnohých svätých sa bičuje. Hlboko dojatý takou horlivosťou svojho principála za duše, Ján Vianney prišiel jedného dňa k vdove Bibostovej a poprosil ju, aby mu zhotovila veľmi nepríjemnú kajúcnu košeľu. No zaviazal ju k najprísnejšiemu mlčaniu. Dobrá pani sa so slzami proti tomu rozhodne postavila. Keď ju však kaplán nástojčivo prosil, sľúbila mu to s mnohými bolestnými vzdychmi. Niekedy sa prihodilo, že nejakému spovedajúcemu, ktorému očividne chýbala dobrá vôľa, Vianney otvorene povedal. Chýba vám pokora srdca, preto vás ešte nemôžem rozhrešiť, ale príďte na budúcu sobotu znova, potom budete v správnom duchovnom rozpoložení. Večer takého dňa sa Vianney vrhol pred bohostánok na kolená a so slzami sa modlil za tohto nekajúceho. Potom sa vrátil domov a do krvi sa bičoval za neho. Nasledujúcu sobotu zažil potom veľkú radosť z jeho úprimného obrátenia. Obidvoch kňazov spájala obdivuhodná bratská láska. Spoločne navštevovali chorých, spoločne sa modlili breviár. Spoločne konali krátke vychádzky, pri ktorých sa mladší často pýtal o radu staršieho vo vážnych duchovných otázkach. Bok po boku stáli v obrannom boji proti zlu a bezbožníctvu. Farár hľadel žičlivo na vzrastajúcu obľubu, ktorej sa tešil kaplán v obci. Keď okolo jeho spovednice bolo vždy menej ľudí a počet čakajúcich pred spolubratovou rástol, citoval veľmi úprimne sám pre seba slová svätého Jána Krstiteľa. On musí vzrastať, ja však ubúdať. Mal 63 rokov a už cítil, že ho jeho tvorivé sily čím ďalej, tým viac opúšťajú. Preto bol veľmi šťastný, že má takého schopného spolupracovníka. Ťarcha rokov a dôsledky hrozných čias mu spôsobili neraz veľa starostí. O to viac sa usiloval modlitbou a obetami zadosť učiniť za hriechy svojich veriacich. Keďže Vianney podľa jeho vzoru robil takisto, dobrá kuchárka bola neraz priam zúfalá, keď meso ostávalo skoro vždy na stole nedotknuté. Často sa sťažovala vdove Bibostovej, no ona ju potešovala. Vy obsluhujete dvoch svätých. Tu sa nedá nič robiť. Oni žijú viac z neba ako z vašich hrncov. Tak potom by si mali vziať za hospodára nejakého aniela. Vzdychla si dobrá žena. Obidvaja kňazi sa navzájom pretekali aj v skutkoch milosrdenstva. Plat farára bol veľmi malý. A pri všetkej skromnosti by to nebolo stačilo ani na domácnosť, keby dobrí dedinčania neboli tajne pridali k Pán Boh zaplať aj najrozličnejšie veci každodennej potreby. Každý raz, keď farár vošiel do komory, vyprázdnil ju pre svojich chudobných. Vianý podaroval aj posledný sú zo svojho skromného platu a s ním aj bielizeň a šaty. Keď raz otec Balej zbadal veľmi roztrhané nohavice pod reverendou svojho kaplána, tajne sa vydal na cestu do Lyonu, kde mal pár zámožných priateľov. Bolo to práve v čase adventu. Na Vianoce prekvapil kaplána krásnymi nohavicami po kolená. "Tie ti podarúva môj starý priateľ, továrnik s hodvábom v Lyone," povedal s úsmevom. "Po novom roku tam musíš bezpodmienečne ísť a poďakovať sa mu." Ján vzal s povzdychnutím dar, uložil ho do svojej skrine a nosil ďalej svoje rozframforcované nohavice. Oveľa viac sa tešil kajúcej košeli, ktorú mu Kolumba Bibostová odovzdala z poverenia svojej matky. Tú si hneď obliekol a údajne sa v nej veľmi dobre cítil. V prvých týždňoch nového roku pripomenul farár svojmu kaplánovi povinnosť ísť sa poďakovať do Lyonu. "Ale aby si si obliekol nové nohavice," napomínal ho nástojčivo. So slzami v očiach Vianý poslúchol, túlal sa v zasneženom rúonskom meste, až vkročil do krásneho patricijského domu. Pán Žariku srdečne privítal svojho návštevníka. Keďže mal v dome malú spoločnosť, donútil skromného kňaza prisadnúť k stolu. Dostal miesto vedľa Paulíny Žarikutovej, dcery továrnika. Mladá dievčina, krásna ako obrázok, živo rozprávala o svojej ceste do Ríma. Vianý vo svojej rozpačitosti iba roztržito počúval. Keď však prišla reč na vykopávky v katakombách, stratil svoju ostýchavosť a prejavil veľký záujem. "V katakombách pri Scyli," pokračovala dievčina, "objavili hrob mladého dievčaťa, ktoré nepochybne zomrelo za vieru. Naznačovali to palmové ratolesti a šíp. Rím si uctieva tú malú sveticu." "A jej meno?" pýtal sa kaplán. "Pax tecum Filumena, stojí na hrobovej doske." "Filoména," opakoval zamyslene Vianý. Keď sa vracal domov, stále si opakoval meno svätej panny a zdalo sa mu, ako by sa bolo zažalo v jeho srdci celkom zvláštne priateľské svetlo. Na dlhej spiatočnej ceste ho oslovil akýsi žobrák. Mal na sebe úplne roztrhané šaty a celý sa triasol od zimy. Márne hľadal vo vreckách nejakú mincu. "Brat môj, nemôžem vám skutočne nič darovať," povedal zarazený. "Vy máte také pekné teplé šaty a ja idem zmrznúť od zimy," jachtal ubožiak. "Bohužiaľ, nemôžem vám podarovať svoju reverendu," vzdychol si kňaz. Potom sa mu však mihol po schudnutej tvári záblesk radosti. "Moje nohavice," povedal. "Áno, môžem si s vami vymeniť nohavice." "Chceli by ste?" "Áno, poďte so mnou tam ďalej do krovia." Nerovná výmena sa uskutočnila a obidvaja celí natešení šli každý ďalej svojou cestou. "Tak ako ti svedčia nové nohavice?" opýtal sa pán Balej, keď sa vrátil domov. Potom však hľadel celkom ohromený na roztrhané zdrapy, ktoré vykúkali spod sutany. "Ach, daroval som nové nohavice jednému žobrákovi," odvetil Vianý. "Mal na sebe handry. Svoje staré nohavice môžem spokojne nosiť pod talárom. Veď ich nikto nevidí a matka Bibostová mi ich môže ešte zaplátať." "Tebe skutočne človek nemôže pomôcť," vzdychol si farár. Keď sa Vianý modlil večernú modlitbu, odporúčal sa po prvý raz vo svojom živote pod ochranu malej mučenice Filomény. Ach, veru potreboval pomoc tej svetice. Veď ako kňaz veľmi dobre poznal príšernú moc pekla a jestvovanie diabla. V spovednici sa mu odhaľovali priepasti nepredstaviteľných hriechov a nerestí. Často sa po tajomky zhrozil, keď sa ho z význania kajúcnika dotkol horúci závan hriechu. s hlbokým zdesením pociťoval, že nejaká ruka z temnôt sa snaží siahnuť aj po jeho srdci. Jeho sny rušili príšerné obrazy a veľmi ho znepokojovali. Vo svojej bezradnosti sa otvoril svojmu farárovi, ktorý bol jeho spovedníkom. Odporúčaj sa každý deň z celého srdca najčistejšej Panne a budeš mať pokoj, radil mu skúsený kňaz. Tu Ján Vianý zložil sľub, že sa bude každý deň modliť Raduj sa, Nebies kráľovná, a po čiastkách breviára bude pridávať slová. Nech je zvelebené, sveté a nepoškvrnené počatie Matky Božej Panny Márie na veky vekov. Amen. Odvtedy sa ho nedotklo nejaké pokušenie proti svätej čistote, ako to niekoľko rokov neskôr vyjavil svojmu priateľovi kňazovi. Obidvaja kňazi Vekulí sa neprestajne predstihovali v skutkoch seba zaprenia. Pritom sa jeden druhého usilovali prehovoriť, aby sa miernil. Ty si príliš mladý, aby si sa tak trýznil, nástojil farár. Pretože som mladý a silný, viem, čo si môžem trúfať, bránil sa kaplán. No vy sa musíte šetriť, lebo ste už starí. Istého dňa oznámil otec Balej svojmu spolubratovi, že musí bezpodmienečne do Lyonu. To sa mi veľmi hodí. Ja tam mám tiež niečo vybaviť a môžem vás prevádzať. A čo tam chceš? Rád by som ku kníhkupcovi Rizandovi. Tak dobre, poďme spolu. Do susednej dediny nie je ďaleko, ak by náhodou volali niekoho ku chorému. Keď Vianý došiel do Lyonu, zašiel do kníhkupectva, kým otec Balej zaklopal na dvere preláta Kurbóna, zástupcu biskupa. Chcel by som sa s vami vážne porozprávať o svojom kaplánovi, povedal ustarostene. On si priveľa trúfa a ničí si prehnaným bičovaním zdravie. Povedzte mu niekedy prísne do duše. Tak, tak, súhlasil Kurbo. Je to vaša jediná sťažnosť? Áno, jediná, ináč si naozaj neželám lepšieho kaplána. Keď otec Balej opustil preláta, stretol pri dverách svojho kaplána Vianina. Čo tu hľadáš? Opýtal sa ho zarazený. Ach, len takú maličkosť, odvetil kaplán. Ak chvíľku počkáte, môžeme ísť spoločne domov. Čože ťa ku mne priviedlo? Pýtal sa prelát Kurbón a zdvihol oči spoza zväzku spisov. Rád by som sa s vami porozprával o svojom farárovi, monsignor, odvetil Vianý trochu rozpačite. Privádza sa do hrobu svojím prehnaným bičovaním. Konečne je to preca starý muž. Nemal by už užívať bič a kajúci opasok. Tak, tak, prikývol Kurbón. Máte na neho ešte nejakú inú sťažnosť? O nie, ináč je to najlepší farár na svete. Príležitosne si s ním pohovorím, odpovedal prelát a len s námahou potláčal úsmev. Ale predstavte si, že váš farár predniesol proti vám tú istú sťažnosť. Proti mne? Jachtal Vianý. Nie, nemá pravdu, naozaj nemá pravdu. Šetrite si sily a povedzte farárovi, aby robil to isté. Obaja kňazi kráčali mlčky jeden vedľa druhého. Čo si vlastne chcel na úrade? Opýtal sa ho farár po chvíli. Ach, nestojí to za reč, odvetil kaplán. Ale mám vám povedať, že sa musíte v budúcnosti oveľa viac šetriť, aby vás vaša prísnosť voči sebe samému nepriviedla do hrobu. Skoro sa mi zdá, že si ma udal, vravel Balej nedôverčivo. O nie, prelát Kurbón mi povedal, že som povedal len to isté, čo vy. Vy ste ma vari udali? Ty si strašný človek, mrmlal Balej. Potom však podal svojmu sprievodcovi ruku a so srdečným porozumením mu ju stisol. Ubehli skoro 2 roky ich kňazského spoločenstva. Vo februári 1817 položil farára na posteľ a vret na nohe. Kaplán teraz sám niesol ťarchu starostlivosti o duše, no vždy našiel čas sadnúci k posteli trpiaceho, aby ho potešil a rozveselil. Prechádzal mesiac za mesiacom a neukázalo sa nejaké zlepšenie. Nakoniec sa rana zapálila a došlo k otrave krvi. V adventných dňoch sa lekár vzdal nádeje a prestal liečiť svojho pacienta. Vianý pripravil svojho farára na smrť a udelil mu sviatosť pomazania chorých. Keď umírajúci prijal sväté pomazanie, pošepkal niečo svojmu kaplánovi a z námahou vytiahol spod vankúša bič a kajúci opasok. Vezmi, syn môj, dýchčal sotva zrozumiteľným hlasom. Ukry to, aby to nikto nevidel. Ináč by si mohli ľudia myslieť, že sa viac za mňa nemusia modliť a nechali by ma vočistci až do konca sveta. Oh, pán farár, jachtal so slzami vianý. Celé nebo vás príjme po vašom odchode od nás. Kto vie? Vzdychol si umierajúci. Ale pán Boh je dobrý. Boh je dobrý. To boli jeho posledné slová. Ján Vianý zatlačil mŕtvemu vyhasnuté oči. Zdalo sa mu, ako by bol stratil vlastného otca. Celá dedina sprevádzala svojho duchovného otca na poslednej ceste. Vianý celebroval svetú omšu za zosnulého a Matej Lurá, Balliov bývalý žiak, ktorý krátko predtým prijal kňazskú vysviacku a stal sa predstaveným malého seminára v Maximieux, povedal o svojom bývalom učiteľovi dojímavú spomienkovú kázeň. Všetko som s ním stratil. Sťažoval sa neskôr Vianý, keď sedeli spolu vo farskom dome. Máme v nebi vzácnu dušu, ktorá sa za nás modlí, odvetil Lorá. Nového farára, dôstojného pána Trippiera, slávnostne uviedli do jeho úradu v Ekylii. Vianý ostal najprv jeho vikárom. Ale nový správca fary vôbec nemal v úmysle urobiť zo svojej fary kartuziánsky kláštor. Tento optimistický dôstojný pán krútil hlavou nad asketickým počínaním svojho kaplána. Nie, nehodili sa k sebe. To napokon uznal aj biskupský úrad v Lyone. Jedného dňa si prelát Courbon zavolal Vianýa a vymenoval ho za duchovného správcu v Arse. Je to iba malá dedinka, má okolo 230 duší. Váš predchodca tam vykonával svoj úrad iba 23 dní, potom zomrel na suchotiny. Váš plat je 500 frankov. Nie je to pravda veľa, ale tam v zámku je dobrá stará slečna a zaiste vám bude trocha pomáhať. Ja s tým vystačím, uisťoval Vianý. Potrebujem len veľmi málo. Prelát mu dovzdal poverovaciu listinu. Keď sa Vianý lúčil, zadržal prelát Courbon Vianýovu ruku ešte na chvíľu vo svojej a povedal. V tej farnosti nie je veľa lásky k Pánu Bohu, no vy ju tam vnesiete. Keď Ján oznámil farárovi Vekulí svoje vymenovanie, dôstojný pán Trippier ustarostene pokrútil hlavou. Otvorene sa vám priznám, že ja som požiadal vaše preloženie. My dvaja sme príliš nerovnaký pár, hoci ako človeka vás mám skutočne rád. No to som naozaj nechcel. Veď fary v okolí Ény sú pre kňazov biskupstva opravdivým vyhnanstvom na Sibíri. Predsa vám len mohli dať trocha lepšie miesto, než je to špinavé hniezdo, kde je viac kráv ako ľudí. Oh, ja sa nesťažujem. Väčšia farnosť by ma iste veľmi trápila. Nuž, potom vám žičím veľa šťastia a požehnanú prácu. Žiaľ, Vekulí bol veľký, keď sa ľudia dopočuli o preložení svojho kaplána. V priebehu niekoľkých týždňov sme stratili obidvoch svojich dobrých kňazov, bedákala matka Vibostová. Ale nový farár bude zaiste dobrý kňaz. Snažila sa Kolumba upokojiť svoju matku, hoci myšlienka na rozlúčku aj jej spôsobovala bolesť v srdci.